Jos ajattelemme ihmistä itseään, kaiken toimintamme ja pyrkimyksemme tarkoituksena ja päämääränä, näyttää siltä, ettei hyvinvointivaltion unelma vie perille. Terveen, tasapainoisen, sosiaalisen ihmisen kasvattamiseen se on liian ristiriitainen ja sen arvojärjestelmässä on aineellinen puoli ratkaisevasti etualalla ja henkistä puolta vaivaa turhautuma. Moni eturiviin yhteiskuntaihminen työskenteleekin jo nyt toisen yhteiskuntamuodon koulutusyhteiskunnan hyväksi. Perusajatuksena on, että tulevassa soveltautumisessamme teknisen ja koneellisen yhteiskunnan luomaan rytmiin vallitsee lapsuudesta asti tietty yksipuolisuus. Tiedollista ja älyllistä puolta on äärimmilleen kiristettävä ja tahtoa on terästettävä yhä ankarampiin ponnistuksiin. Mutta ihmispersonaalisuuden terveys ja tasapaino, josta kreikkalaiset käyttivät hienoa nimeä sophrosyne, perustuu syvemmällä piilotajunnassa persoonallisuuden ytimessä piileviin voimiin. Niihin ei päästä käsiksi älyllisin ja loogisin käsittein, vaan välittömän tunteen, mielikuvituksen ja eläytymisen avulla. Varsinainen luova kyky piilee niin sanotussa irrationaalisessa syvyydessä. Kasvatuksessa olisi annettava nykyistä laajempi tila mielikuvitusta ja tunnetta muokkaaville aineksille. Niitä tarjoaisi läheinen suhde luontoon, vieläpä suoranainen yhteys siihen, luonnon tunne, josta runous on tähän asti ammentanut vertauskuvansa, tuoksunsa ja värinsä. Kehittyneessä ja keskitytyssä muodossa tässä tarjoaa apuaan kauneuden maailma, esteettinen elämä, jonka salaisuuksia lapsille ja nuorille pitäisi varhain avata. Yrjö Hirnin teoksistahan voisimme ammentaa hienoja oivalluksia leikin ja taiteen läheisestä suhteesta. Alankomaalainen Johan Huizinga näkee koko ihmiselämän henkevän leikin valossa, ja Eino Kruun osoittaa, miten läheinen yhteys vallitsee kauneuden ja pyhyyden välillä. Kauneuden maailman avaamista lasten ja nuorten sieluille on varsin paljon tutkittu. Kehtolaulututkimuksesta tiedämme, että herkimmin ja välittömimmin sieluun tunkeutuu musiikki. Jo kreikkalaiset tiesivät, että musiikki tyynnyttää mielen myrskyjä ja palauttaa tasapainoa. Musiikkia käytetäänkin nykyisin mielenterveyden hoidossa. Lähdetään lintujen laulun kuuntelemisesta ja siitä edetään kansanlaulujen kautta musiikin korkeampiin muotoihin. Ikävä kyllä, nykyisin musiikin nimellä tarjotaan loputtomiin hälyjä ja melua, joiden eräät tutkijat väittävät aiheuttavan jakomielitautia. Kuvataiteiden alalla on väreillä tunnetusti väkevä vaikutus. Lasten punaisen väriskaalan väistyminen sinisen tieltä kuvastaa herkästi lapsuuden jäämistä taakse ja nuoruuden kaipuiden heräämistä. Sinipunainen kertoo sielun syventymisestä elämän traagisen syvyyden tajuamiseen. Nykytaide ei vain niinkään tarjoa värejä kuin pelkkiä geometrisiä kuvioita ja kasvien lehtiruotoja. Kauneuden kuudesta muunnoksesta ovat lapsille läheisimpiä yksinkertaisen kaunis eli ihanne esteettinen sekä suloinen. Kauneuden korkein aste on ikään kuin tuon puolisen heijastusta katoavan yllä, aavistusta kulta-ajasta, joka ei milloinkaan ruostu, kevästä, joka ei milloinkaan kuihdu, pilvettömästä taivaasta ja ikuisesta nuoruudesta. Kaunis on lauantai-ilta järven tyyntyessä ja kirkon kellojen iltasoiton kantautuessa sen yli, tai sunnuntai-aamu kasteen kimallellessa ruohikossa ja lintujen ylistäessä uutta päivää. Sillanpää kuvaa, miten metsän humina aaltojen välke, kukkien tuoksu, lintujen laulu, sunnuntai-aamuna kokoutuu urkujen pillistöön ja yhtyy seurakunnan aamuvirteen. Runebergin runous ei milloinkaan voi menettää viehätystään siitä syystä, että siinä asuu sopusointu ja rauha. Toimiessani oppikoulun opettajana oli vanhan puutarhurin kirjeet joka kevät luettava tietyssä kohdassa. Lapsi ei vielä hallitse taideteoksen kokonaisuutta, vaan vain kauniita tai suloisia yksityiskohtia. Retkeillessä huomataan yksinäinen kukka tai lintu, keviästi kiitävä eläin tai hyppelehtivä puro. Liikuntakasvatuksen korvaamaton lahja tytöille on suloisen, kepeästi liitävän, vaivattoman liikunnan oppiminen, joka jalostaa myös sielua. Ihan esteettinen on korkeimmissa muodoissaan lähellä ylevää ja pyhää, jotka kuuluvat varsinaisesti uskonnolliseen elämään. Uusin tutkimus on valaissut sitä, miten lapsen ja nuoren sielu janoaa hartautta, hiljaisuutta, pyhän läheisyyttä. Rukous on sielun hengitystä päivän jännityksen yläpuolella, ikuisen hiljaisuuden maassa. Tämä pyhän ja hartauden elämys on tutkijain mielestä se ratkaiseva elämys, joka nosti ihmisen elämän tajuttomasta virrasta ihmisyyteen, minätajuntaan. Pyhän kunnioituksen häviäminen esimerkiksi ensimmäisen käskyn ja kuudennen käskyn kohdalla on jo elämän syvimpien juurien turmelemista. Traagisuus ja koomisuus koskettavat ihmiselämää niin laajalti ja syvälti, että tuskin voimme sanoa kenenkään oivaltavan niitä täydellisesti. Tavallaan voi sanoa, että ihmisen sivistystason aavistaa siitä, oivaltaako hän, missä koomisuuden alue päättyy. Tavasta, jolla lapset seuraavat eläinten leikkejä ja eläinsatuja, näkee, että heillä on koomisuuden tajua. Toisaalta lapsi ja vielä nuorikin nauraa kaikelle, mikä poikkeaa tavanomaisesta. Suuren huumorin alueet eivät vielä ole lasten eikä nuortenkaan saavutettavissa. Suhde traagiseen on ristiriitainen. Lapsiltakaan ei täysin puutu traagisen tajua. Sietävät hän satuja ja kertomuksia, jotka ovat surullisia, jos ne vain päättyvät onnellisesti. Varsinkin poikien kehityksessä ovat eräät nuoruusvuodet pateettisen traagisia. Teatterilla olisi jalo tehtävä traagisen katharsiksen, purkautumisen ja puhdistumisen opettamisessa, jos suuria draamoja esitettäisiin alkuperäisessä asussa. Kauneuden maailman avautumisessa on vielä kiinnitettävä huomiota pariin seikkaan. Kansankulttuurissa, sisustustaiteissa, käsitöissä, kansanpuvuissa piilee kauneusarvoja, joiden omaksuminen kasvattaisi nyt katoamassa olevaa perinteiden kunnioittamista, jota kulttuuri olennaisesti on. Toinen alue on rikas, taipuisa, muovautuva kielemme. Kielemme rakenteelle vieras kovanaamaisuus on nyt vienyt kielemme murroskohtaa, josta vain murteiden tutkimus ja kuvaavien sanojen ja sanontojen etsiminen sen pelastaisi. Brun sanoo, että nuoret tytöt katselevat luontoa kyynelten hämärtämin silmin. Hän kuvaa omaa lapsuuden elämystään, ihastustaan nähdessään saippua kuplan loistoa, elämystä, jolla oli elämän suuren lumouksen ja pyyteettömän katselun eli kontemplaation luonne. Juuri tätä pyyteetöntä eläytymistä, vapautumista arkisen harhasta, kauneudellisen katseleminen, se opettaa, miten syvää ja ihanaa sielun elämämme voi armoitettuna hetkinä olla.